слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сьогоднішня програма, може, дещо незвично навіть починається, так, вона почалася із музики і, в принципі, от що важливо для культури загалом, так, і для музичної, зокрема, дуже часто за певними елементами ми можемо уявити собі і дуже часто навіть упізнати, а з якої це країни. І так, сьогодні ми намагатимемося поговорити про свята, які наближаються не лише в Україні, а й в багатьох країнах світу, так, про Різдво і Новий рік, і в тому числі, як відзначаються і чи відзначаються ці свята взагалі у Японії. Чим прикрашають оселі і що кладуть на святкові столи, якщо такі, звісно, є. Гостем нашої програми сьогодні таким дороговказом по японських традиціях і реаліях, так, сучасності буде журналіст, фотограф і автор видання «Український фанбук» пан Такаші Хірано. Такаші, вітаю вас.
Вітаю вас.
Ви написали книжку про Україну, «Український фанбук», власне, яка вийшла і продається, реалізується в Японії для японців, для того, аби вони знали трохи більше про Україну. А сьогодні ми не лише про цю книжку згадаємо, хоча трохи згодом. Сьогодні спробуємо поговорити і розпитати вас про те, а що в ці дні, в ці тижні відбувається у Японії. І, може, почнемо з таких базових дещо запитань. Наскільки багатим на свята є календар сучасного японця? Та, от ми щороку, у нас там Верховна Рада, уряд і всі українці, ми думаємо, гадаємо, скільки у нас буде святкових днів, а скільки ми будемо відпочивати під час новорічно-різдвяних свят і так далі. Що відбувається в цьому контексті в Японії? Чи багато то взагалі протягом року є свят, які є державними і є вихідними днями?
Добре. Ну, загалом то у нас дуже багато державних вихідних. Здається, що 16 державних вихідних, але це не означає, що це всі державні свята. Якщо називаємо державні свята, то, напевно, Новим роком і ще Обоном, буддійським святом улітку. І головні, напевно, ці два.
Обоно.
Обон. Обон.
Обом. Ага.
Так. А інші то більше про такі, як штучні вихідні, як зелений день, чи день спорту, чи день моря, щоб просто збільшувати кількість державних вихідних. Тобто ми не святкуємо, а просто відпочиваємо.
Це для відпочинку, так? І що, день моря – це державний вихідний?
Державний вихідний. Здається, що колишній день народження імператора.
Ага, це теж.
Не впевнений, а здається так.
А що відбувається із календарем? Ну, календар в Японії такий, напевно, як і в Україні, вочевидь, офіційний, так? Але ж був колись і традиційний. Чи його хтось використовує?
У храмах, шінтоїцьких храмах, здається, що користують або інколи згадують. А зазвичай ми зовсім не пам'ятаємо, коли старий новий рік, чи як календар виглядав. Ну, тобто, фактично, ми не бачимо старого календаря.
В Києві вже засвітили ялинку новорічну, не без пригод, звісно, і в багатьох інших містах так само. Що відбувається в Японії от в ці дні в кінці грудня? Чи відбуваються якісь приготування, і чи є 1 січня, власне, так само державним вихідним і великим святом для сучасних японців?
Це досить цікаве запитання. Треба подивитися три частини цього новорічного сезону. Спочатку до Різдва, 25 грудня, то абсолютно виглядає як західний, як то новорічний сезон, тобто ялинки всюди та прикрашаючи яскраво. Але після нього все заберуть і буде виглядати як традиційні, як то правильно сказати, передноворічна атмосфера. А це друга частина цього сезону. І після настання 1 січня ще буде інша атмосфера. Це точно, ну як то сказати, новорічна, правильна новорічна атмосфера.
Ага, а тобто Новий рік не 1 січня, офіційно 1, але неофіційно пізніше, так?
Ні, не пізніше. Тобто відрізняється перед настання 1 січня та після.
Ага, та після 1 січня. Добре, давайте, от ви сказали про Різдво, власне, за західною традицією це кінець грудня, і вже в Україні так само це, до речі, державний вихідний. А в Японії це вихідний день чи ні? Це робочі дні?
Знаєте, що ні.
Не вихідні.
Ні.
А в який спосіб відзначається Різдво в Японії? Тобто це винятково така масово-культурна традиція вже, яка прийшла з, ну, умовно кажучи, з телевізором із Заходу і з тим контентом телевізійним і медійним загалом.
Так. Імітація святкування, скажімо. Ніхто не ходить до церков, крім вірян, християн в Японії, які є 1% населення.
Але, тобто, це ялинки ставляться і у місті, і в будинках, чи лише це, наприклад, там центр міста і все?
У будинках теж. В центрі міста не буває. Здається, що бувають чи тільки у закладах, чи біля ресторанів, ага, чи у супермаркетах, чи торгових центрах.
Тобто, це швидше така домашня забаганка, хто має бажання, той ставить ялинку. І що, під ялинку кладуть подарунки, знову ж таки, за такою собі американською традицією?
Батьки купують подарунки і, ну, одягають, можуть одягати якісь червоні і дарують дітям.
А, як цікаво. Потім ці свята завершуються, так? І 1 січня, чи є якісь масові святкування зустрічі Нового року?
Мені здається, що це найбільше свято в Японії, на Новий рік.
Найбільше?
Так. Ходимо до храмів буддійських або синтоїстських і перед храмами, ну, бажаємо здоров'я всіх членів сім'ї чи родичів. І як то потім починаємо їсти новорічні всякі страви особливі. І зазвичай пасивно перебуваємо удома, не сильно святкуємо з друзями, а загалом це сімейні свята.
Сімейне свято. Тобто 31-го числа увечері в храм, чи це в день в храми відвідуються?
Деякі спеціально до, як то сказати, півночі.
До півночі.
До моменту настання 1 січня ходять вночі до храмів і, ну, відвідують храми і, як то, відчувають цей момент.
Настання Нового року, так?
Так.
І потім уже йдуть додому. А про що це свято взагалі? От що це Новий рік? От, ну, в нас стереотипно багато хто, і, ну, є певна так звана совєтська традиція, та її називають умовно там олів'є, шуба, шампанське, телевізор. Ну, я перепрошую, так, це я не без образи для тієї частини там із нас, для кого, власне, ця совєтська традиція в тому числі є, ну, можливо, єдиною. Так? А чи подібне є у Японії, власне, ну, от в який, про що це свято? Просто про сидіння за столом, чи все ж таки це, можливо, проговорення того, що трапилося за рік, і хороші, і погані речі? Чи це просто сидіння за столом там із наїдками і обговорення якихось побутових, звичайних тем, нічого особливого?
Я думаю, що нічого особливого немає, просто як то, святкуємо настання весни, ну, за старим календарем, і залишається ця традиція, здається. Бо ці спеціальні новорічні страви готують заздалегідь з кінця грудня, для того, щоб всі могли відпочивати 1 січня вже.
А, щоб не працювати, так? Щоб не готувати навіть. Я нагадую, що гостем нашої програми сьогодні є Такаші Хірано. Він журналіст і фотограф, а також автор книжки про Україну, яка називається «Український фанбук», книжки японською мовою. Сьогодні пан Такаші нам розказує, показує, що відбувається приблизно в ці дні, в грудні, кінці грудня, початку січня у Японії, як відзначаються там цей цикл для нас звичний різдвяно-новорічних свят, але от виявляється, що західна культура великою мірою вплинула і на те, як це відбувається в Японії. Хоча історія з подарунками під ялинкою – ну, очевидь, що це і для України в тому числі така традиція, ну, може, не дуже вже нова, але вона принесена, та, і маркетингова швидше, ніж якась така от традиція. Ви вже згадали про новорічний стіл і загалом про святковий стіл. З чого він складається? Чи є якісь традиційні страви, які обов'язково мають бути у японської родини на столі?
Є, так. У нас називається осеч. Це традиційна японська новорічна, як то сказати, дзубільна страва. То у коробці багато різних страв у розміщенні, і серед них є, наприклад, солодкий закручений омлет або ікла ослеця, або водорості, мариновані, чорні соєві боби, що ще може бути. Тобто дуже багато різних страв, які готують чиріки, як то, для 1 січня.
Для першого. Тобто протягом року вони не вживаються, бо дуже рідко вживаються.
Навіть не рідко, тільки тоді вони їдять.
А тільки так, під так? Новий рік? Так, а з чим це пов'язано? Ну, тобто можна ж приготувати і на інші дні? Чи це таке ставлення, що це така ритуальна страва, і ми її готуємо лише тоді, коли треба?
Так. Ну, кожна страва має якесь символічне значення, щось щасливе чи для здоров'я, чи щось таке, як то, включили таке значення до кожної страви.
Тобто родина сідає за стіл. А хто, до речі, готує? Всі члени родини, чи тільки жінки, тільки чоловіки, щось, там, може, дідусь, бабуся, може, є якісь страви, які там обов'язково мають, не знаю, подарувати хтось має і так далі. Тобто, як відбувається сам цей процес?
Оскільки ця робота досить важка, традиційно жінки готували, а зараз то бажано чоловіки мають допомагати. А оскільки важка робота, тому останнім часом багато сімей просто купують, замовляючи в інтернеті або десь у супермаркетах купують.
А, тобто цю їжу в супермаркетах можна купити новорічну, так?
Так, але дуже дорого.
Дуже дорого,
чи більше можна коштувати.
Новорічна вечеря, так?
Так, не вечеря, як
то. Деякі страви?
Перша страва 1 січня.
А, отак, це направду дорого. А чи є якісь такі смаколики, солодощі, можливо, ви з дитинства пам'ятаєте, на що ви найбільше чекали під час Нового року? І наскільки це свято, до речі, дитяче в Японії?
Ці страви, насправді, мені не дуже подобаються, коли я був малий. Це трохи, як то сказати, надто традиційні. Це не як гамбургер, чи як то сказати.
Не Макдональдс.
Те, що діти люблять. Але ми чекали Новий рік, тому що батьки чи родичі дарують гроші, особливо цього дня.
Гроші дарують дітям чи всім членам родини?
Всі члени родини дарують дітям, малим.
Малим дітям.
Так. І ми це чекали. Саме, напевно, через це ми чекаємо. Або ще після цього є такі кури, повітряні змії, чи якісь такі популярні під час Нового року займалися. Це теж, напевно, чекали. Але це трохи давніше. Тепер, напевно, люди так не грають.
З повітряними зміями, так?
Так.
А гроші для чого дарують? Тобто це пояснювалося, навіщо ці гроші, чому?
Якась традиція, є конкретна назва. На Новий рік дарують дітям гроші. Називається «Отошідама». А навіть не знаю, що означає новорічні гроші, чи не знаю, як правильно перекласти.
А, тобто це якась така давня і назва навіть, так?
Так.
Яка означає це. Отак, Такаші Хірано, журналіст «Укрінформ» і фотограф, розповідає нам про Новий рік у тому числі. А наскільки, наприклад, телебачення, радіо і загалом медіапростір, він просякнутий, так би мовити, цією новорічною тематикою? Порівняно з тим, що відбувається в Україні, контенту дуже багато, різної якості, звісно, і не всім це може бути до вподоби, але це переважно якісь фільми, пов'язані з Різдвом, Новим роком. Якщо західні, то переважно з Різдвом, напевно, да, ніж із Новим роком. Це концерти якісь, розважальні програми, але так чи інакше, от всюди все блищить, гірлянди блимають, та вже останнім часом, окрім просто пісень новорічних, ми чуємо і колядок багато, наприклад, і щедрівок у тому числі. От чи багато такого контенту в медіа в Японії?
Я думаю, так, але оскільки я вже живу в Україні давно і не дивлюся, тому не можу точно сказати. Але коли я був дитиною, то по всіх каналах показували відомих людей, які одягають кімоно і якісь розважальні контент, чи співають, чи... Не знаю, не пам'ятаю. Ну, щось розважальне. Ну, кожного року повторюється фактично.
А чи є якісь вуличні заходи в ці дні? Тобто, чи люди виходять на вулицю для якихось спільних ігор? Можливо, відбуваються якісь там концерти масові, відбувалися? Чи, ну, що пов'язані, я маю на увазі, з Новим роком? Чи
ні, так, ні. Нема? Це, до речі, велика різниця з українським Новим роком. У нас більше, ну, я сказав, що це сімейні свята, які спокійно сісти чи перебувати удома разом з іншими членами сім'ї.
А коли ви в Україні вперше, до речі, зустрічали Новий рік, пам'ятаєте?
Не пам'ятаю.
Років з 10 тому. Мабуть.
Не знаю, що я робив.
Ви в Україні живете вже років 10 приблизно, так?
Так.
Так. От, ну, я думаю, наші слухачі звернули увагу, що пан Такаші розмовляє українською мовою. Власне, він її почав вивчати ще в Японії, а вже довивчив, так би мовити, і відшліфував в Україні. Пан Такаші працював у багатьох установах, в тому числі і ви викладали японську мову, так, в Україні, у Львові, здається, і працював у дипломатичному представництві, от зараз є журналістом «Укрінформу». Ваше завдання, власне, як журналіста, ви пишете про Україну японською мовою, так?
Так, так.
От нещодавно, я не знаю, наскільки це важливо з точки зору там політичних всяких підсумків року і інших новина, але з точки зору, власне, таких цікавинок і... гастрономічного іміджу України. Так, нещодавно була новина про те, що в Японії з'явилася котлета по-київськи.
Так, так. Це цікава новина.
І, ну, направду це, ну, тобто це така річ, яку помітили у Японії. Здається, зокрема, я і у вас бачив посилання там на новини про це, ви робили цілу підбірку з відгуків навіть японців і навіть про те, що, можливо, дехто собі на ці свята там замовить таку котлету.
Так, ну це, як тут сказати, ну японці загалом люблять якісь нові страви за кордоном, то не дивуюся тим, що вони почали продавати котлету по-київськи, але дивуюся тим, що вони так, як то сказати, зацікавляться масово і багато зумі пишуть про котлету по-київськи зараз. А це, до речі, як то сказати... Велика новина, насправді. І асоціюючи її з Україною.
З Україною? А ви, ну, досліджували питання, як загалом з'явилася ця історія? Як відбулося? Це ж хтось повинен був, напевно, чи спробувати, чи запропонувати, чи, можливо, якийсь кухар з України поїхав працювати в Японію і заразив там усіх оцією київською стравою. Тобто, як загалом котлета київська з'явилася в Японії?
Ні, такої інформації нема. Здається, що тільки ця компанія вирішила поширювати, почати продавати котлету по-київськи якимось чином. Але є передумова. Загалом раніше страви з Східної Європи зовсім невідомі були. Але останні роки якось грузинське посольство активно почало популяризувати свою кухню. І тепер деякі страви стали дуже популярними. І, напевно, ця компанія зацікавилася загалом, різними стравами Східної Європи. і помітила, що є котрета поки. Думаю, так, це передумова, ну, після цієї передумови вони почали цікавитися. А іншого пояснення у мене немає.
Та, а загалом, чи багато їдять японці під час свят? Ну, напевно, ви побували десь в Україні на святах, на застіллях, та в Різдво чи Новий рік, і приблизно собі в середньому уявляєте, скільки тут їдять. Хоча це теж стереотип, мабуть, та дуже часто з телевізора, це там, де купа всього, там, я не знаю, вареників, борщів, сала і чого завгодно, і м'яса. В принципі, не всі ж аж так переїдають під час свят. А як багато їдять японці?
Ну, це по-різному, але ж, скажімо, на Новому році, на Новий рік є одна страва, так само новорічна, називається дзоні. Це суп з мочі. Мочі – це рисова кулька у бульйоні.
Дзоні.
Так. Це суп з мочі. Мочі – це рисова кулька, тобто досить сита страва і дуже смачна. І мочі на Новий рік, зазвичай. Угу. У бульйоні, тому їмо досить багато. І дуже часто кажемо, що після Нового року, ну, ми похладчали, поправилися.
А, тобто японці теж люблять попоїсти
так,
в...
через зоні.
А що стосується напоїв і, зокрема, алкоголю, через який не лише в Україні, напевно, багато де в світі, от після свят в частини людей потім є, так би мовити, такі постсвяткові проблеми в тому числі. Чи активно, чи багато споживають алкоголю японці?
Під час Нового року, здається, що ні. Під час святкування не... Ну, це то не то, як то сказати. В ресторанах не буваємо, а вдома, тому більш-менш стримано. П'ють, але не так багато.
Mm-hmm. Ну, тобто символічно цілком. Та, а це теж якісь є символічні традиційні напої? Чи так само, може, західна культура в тому числі принесла якісь і напої в тому числі до святкування?
Ну, традиційні японські саке п'ють, але це не спеціально для Нового року. Просто, як то, пиво теж п'ють. А, напевно, якось на Новий рік є якась традиційна атмосфера, то, може, психіляється до саке, ніж віна, наприклад.
Я нагадую, що гостем нашої програми сьогодні є Такаші Хірано. Він журналіст і фотограф, і автор книжки «Український фанбук». Давайте трохи поговоримо і про те, як ви побачили Україну, і як про неї написали для японців. Отже, книжка ця вийшла у 2020 році, так?
Так.
У 2020 році. Якщо коротко, як би ви її описали? Про що і для кого – і для чого ця книжка?
Загалом дуже мало інформації про Україну в Японії. Тобто, якщо люди хочуть дізнаватися про Україну, то треба купити, наприклад, путівник про Росію. І в кінці тільки кілька сторінок про Україну можна знаходити. Це я вважав, що неправильним. Тобто, я написав, як то сказати, загальну інформацію про Україну, якомога детальніше. Яку будь-який японець, якщо зацікавиться Україною, то хоче прочитати про різні країни, про українську кухню, релігію, традицію, менталітет, історію, політику, економіку, про все про Україну.
Чи вам хтось допомагав в укладанні цієї книжки? Ви консультувалися там з істориками, не знаю, кулінарами, з людьми, які вивчають той чи інший напрямок? Чи ви цю інформацію десь шукали, здобували, знаходили самостійно і самі ж упорядковували?
Здається, що майже все через книжки наукові чи науково-популярні в Україні. І ще через інтернет, якщо як то не так складно. Або, ну так.
Чи маєте якісь вже відгуки про неї? Чи хтось із близьких, знайомих, а може взагалі незнайомих, написав вам якийсь відгук, щось, купив книжку і... Ну, правда, купив книжку і приїхав в Україну в реаліях 2020 року. Це трошки дивовижно, тому що так, коронавірус і ця пандемія, вони поламали багато планів для людей, які люблять мандрувати. Але, ну, все ж таки, може, маєте хоча би просто відгуки про книжку.
Ні, досі багато гарних відгуків. Ну, продається моя книжка ще на сайті Амазону. Знаєте, та? Це інтернетівський магазин. Там вони, читачі, залишають відгуки. Понад 4 зірки, то, як то сказати, загалом то позитивна. Позитивні відгуки. А ще зверталися тамтешні журналісти до мене, що вони зацікавилися кримсько-татарським питанням. Тобто вони дізналися, що є, ну, такий народ, така кримсько-татарська мова, і звернуся з проханням дати мені коментар про загалом про Крим чи кримські татари.
А ви вивчаєте і це питання кримських татар, так?
Так, так.
А в який спосіб? Ви просто історію вчите, ви мову, може, вчите, чи вивчили раптом? Тобто, що вас конкретно цікавить?
Мовне питання найбільше зараз мене цікавить. Є безкоштовний курс у державному підприємстві «Кримський дім». Я туди ходжу, а, ну, останній часом через Zoom вивчаю кримсько-татарську мову.
А ви вивчаєте?
Наявляю репетиторське заняття також.
Ага. Ви вивчаєте кримсько-татарську мову?
Так.
Це дивовижа якась.
Це я малеку.
Я от це некоректне, може, запитання, дуже приватне, але от... Напевно, частина з наших слухачів можуть собі його теж поставити. Це людина з багатої Японії, приїхала в Україну, вивчила українську мову, а в Україні потім взяла і зацікавилася історією і культурою кримських татар і почала вивчати іще й кримсько-татарську мову. І тут логічно та літа. От ви усміхаєтеся, але запитання. Пане Такаші, а от для чого? Хоча почати варто, напевно, це для чого ви вивчаєте кримсько-татарську і з того, для чого ви почали вивчати і коли українську мову, якщо можна. Я знаю, ви часто цю історію розповідаєте, та все ж і для наших слухачів коротко хай буде.
Спочатку про українську
так,
мову?
Так, так.
Про українську мову, ну, зацікавився через книжку мого тата. Він був географом і я любив його читати його книжки, серед яких була інформація про Україну. Зацікавився, тому що я раніше зовсім не чув про Україну і, ну, закохався, бо нібито дуже цікава країна, багата культура і мова, історія, традиція, смачна кухня, про борщ теж тоді дізнався. І вирішив вивчати її у Токіо, вступився до конкретного університету, де є можливість вивчати її. Це про українську мову.
Так, а потім приїхали в Україну.
А
ви приїхали в Україну, одразу мали якісь плани на роботу, на навчання, подивитися просто на країну, для вас, вочевидь, екзотичну досить, так, мову якої ви намагалися і почали вже вчити і вивчили якоюсь мірою в Токіо. Чи якісь у вас інші були плани для, власне, пов'язані з Україною?
Я не думав, що я дуже довго буду жити, тому що не знав, які умови тут є. Тобто, знайду гарну роботу чи ні. Тому тоді я планував спробувати життя протягом року і повернутися до Токіо. А насправді, коли я почав жити, то вже зрозумів, що це набагато цікавіше, ніж я уявляв. І хотів продовжити ще хоч один рік. А це ще 2 роки. І у кінці... Поступово якось будував своє життя, а тепер не хочу повернутися.
Так, і навіть не збираєтесь по найближчим часом повертатися?
Я взагалі не планую.
А, тобто ви плануєте жити і працювати в Україні далі?
Якщо дасте можливість.
А що значить «дамо можливість»? Ну, це ж питання...
Як то? якщо не буде роботи, чи якщо буде складно. То...
Ну, це, слухайте, це насправді теж дивовижно, тому що ну, Україна, яка перебуває в стані війни де-факто, так, із окупованими територіями, навряд чи ваші там друзі, однокласники, знайомі теж розуміють цей вибір і зрозуміли одразу. От для чого покидати там Японію, їхати в якусь маловідому країну, про яку навіть довідника великого не було, так, коли ви приїхали. Ну, я перепрошую, це трохи, може, цинічно там з мого боку звучить щодо моєї країни, але, ну, напевно, такий десь це вигляд і мало років там 10-15 тому. Чи підтримують вас знайомі і родичі в цьому виборі?
Цікавляться. Ну, батьки трохи переживають, але тато вже здався давно, а мама трохи переживає далі. Але вже вони розуміють, що ну вони зрозуміли відразу, коли я сказав, що я хочу вивчати українську мову. Вони зрозуміли, що свій син то такий. То я думаю, що вони вже здалися в цьому
питанні. А батьки були тут? Були у вас в гостях в Україні?
Батько так. Батько раз подорожував Україною. Mm-hmm. Він зацікавився, захопився Україною. А мама загалом не дуже любить подорожувати за кордон.
Ну так, це досить далеко насправді. Так, отже, ми от почали от розмову, були про кримсько-татарську мову, і ви от вже живете в Україні. І от як ця ідея з'явилася із вивченням кримсько-татарської мови?
Це, до речі, мені трохи складно пояснювати. Спочатку я досліджував Чорноморський регіон, точніше відносини країн у Чорноморському регіоні. І коли дивишся цей регіон, то у центрі регіону розміщений Кримський півострів. І якось зацікавився, бо там візуально видно, що тут є Крим. І коли почав читати історію, то зрозумів, що кримсько-татарський народ відігравав велику роль в історії і кажучи, що у них є своя мова, ну, своя ідентичність. І зацікавився і ходив до книгарні і шукав підручник кримсько-татарської мови, і нічого не було там. Зрозумів, що це велика проблема для них, якщо хтось іноземець чи хтось українець хоче вивчати цю мову, а немає можливості, але кажучи, що ця мова перебуває під загрозою зникнення. Тому більше зацікавився соціолінгвістичного погляду. Якось подумав, що якось треба допомагати, чи як правильно сказати, розвивати мову, як один мовознавець викладати японської мови. У мене є знання та ну, ідеї для того, щоб допомагати, як правильно сказати, розвивати кримсько-татарську мову. І всі як так казав, що треба написати підручники чи словники для того, щоб якомога більше людей могли мати можливість вивчати цю мову. А тоді люди почали думати, що я просто хочу вивчати кримсько-татарську мову і почали пропонувати заняття. Ну, насправді, я не думаю, що я буду вивчати мову серйозно спочатку, але ну, знайшов це заняття безкоштовне в Українському домі, і коли раз почав ходити, то вже стало цікаво продовжувати. Коли почав серйозно вивчати, то пандемія почалася, і ще більше часу вдома. Я вирішив, що то до кінця пандемії я досягну до якогось рівня,
щоб говорити.
Показати кримським татарам, що навіть іноземець може вивчати цю мову.
Ай, ну це дивовижно, направду. Такаші Хірано, журналіст, із нами сьогодні розмовляє. От ми почали з розмови про Новий рік і про Різдво, і про те, як ці свята відзначаються в Японії, так, і от зараз перейшли до цілком уже інших, здавалось би, питань, хоча це великою мірою... Ну, пов'язані, мабуть, речі, бо це все теж з якогось, от як Новий рік і Різдво, це для багатьох у світі загалом, не лише в Україні, очікування якогось дива. Так, і вивчення там нової мови, чи коли ти довідуєшся якесь значення якогось нового слова, це ж теж таке маленьке, хай буде, але диво. А до речі, чи багато японців у столиці, чи ви якось комунікуєте, чи є якась хоч маленька громада, може?
З японцями чи я спілкуюся?
Так.
Я постійно пишу в інтернеті, ну, точніше у Твіттері японською. Твіттер – це така соцмережа, і найпопулярніша в Японії. І я постійно розповідаю про всякі речі в Україні. І вони мене читають, чи друзі, та незнайомі, чи журналісти читають чи мене, і ми маємо якісь контакти.
А тут у Києві є японці, і чи багато їх, кого ви знаєте?
А, в Україні?
Так.
Статистика показує, що десь 200 японців живуть в Україні. Тобто, ну, у мене є знайомі, друзі також є, але не так сильно ми,
не так багато.
Курунтуємо.
Пане Такаш, я що стосується інформації про Україну в Японії, з того, що ви можете читати там в основних медіях японських, наскільки вона, власне, походить з України? Тому що, ну, в багатьох країнах, де немає великої розгалуженої мережі журналістів, наприклад, які пов'язані, власне, з Києвом і беруть інформацію звідти, та в тих країнах дуже багато ретранслюється інформація через російські, московські медіа. Чи є така проблема, на вашу думку, в Японії, в японському інформаційному просторі? Що відомо і чи говорять взагалі, чи знають японці про війну, яка триває між Росією і Україною вже тривалий час із 2014 року? І, ну, можливо, якісь, наскільки вам дозволяє дипломатія, так, там, можливо, якісь і враження, про що вас запитують найчастіше? Частіше, чи запитують взагалі?
Така проблема про те, що японські ЗМІ цитують чи спираються на російські новини, була. 2014 року точно була. Досі помилкових, як то сказати, новин, досі багато таких новин бувало, ну, бували. Але ця ситуація поступово поріпушується і зараз набагато менше і суттєвої помилки не бачу вже. Вже ця проблема стала набагато меншою. Це через те, що не тільки в Україні, а дуже багато в багатьох країнах, зокрема США чи в Європі, повідомляли, що російські фейки стали серйозною проблемою для них. І це японці читають, ну, зокрема журналісти, і зрозуміли, що користуватися російським джерелом – це дуже небажано. Тому факт-чекінг теж став трохи популярним між японськими журналістами і повідомляють про, наприклад, Берінг-Кят, ну, це боронтеська команда факт-чекінгу. Тобто вони теж у тенденції цього протидії фейків російських насамперед. Але все одно інколи бувають такі проблеми, але в соцмережі ми спілкуємося, що це неправильно чи це правильно, треба так писати чи не писати. Тому комунікація якось допомагає або подолає таку проблему, чи, ну, таким способом, таким шляхом ми покращуємо ситуацію.
Ну, тим більше, що в Японії, так би мовити, з Росією теж непрості стосунки, так, які навряд чи додають окремих бонусів для того, аби довіряти винятково там російським медіям. Ну, я маю на увазі в тому числі там територіальні ці проблеми, які тривають уже досить довгий час. Добре, я би іще повернувся з вами до святкувань і до мандаринів, які для совєтських дітей, та й навіть і пізніше, вже, напевно, постсовєтських, так, були ну, символом новорічних, принаймні, свят. У нас же ж Різдво було заборонене, так, як в країні, де боролися з релігією і так далі. Тому, по суті, такий культ цього Нового року, він до цього часу ще зберігається з великою мірою з атрибутикою там, другої половини минулого століття. А мандарини в Японії, до речі, якісь от такі екзотичні, як для України, фрукти, вони присутні на цих святах?
Присутні. Ну, мандарини вирощують в Японії масово, тому купуючи, зокрема, у зимку, їдять багато. А, до речі, ще прикрашають мандаринами у новорічних прикрашаннях.
А, я, деревцята, так? Новорічні?
Так, так. Я не знаю, як це називати, але прикрашання новорічне, яке вишаємо перед уходом кожної хати.
А перед дверима, так? Прикрашають вхід до будинку.
Так.
Цікаво як. А чи є якісь аналоги оцих персонажів, та як то в західній культурі Санта-Клаус, в совєтській культурі, там загалом, та й досі ще Дід Мороз прижився досить добре.
Святий Миколай.
Зараз, та, Святий Миколай, хоча, ну, його функція може трохи інша, але, так би мовити, він перебрав на себе зараз і функції, в тому числі Діда Мороза, ну, там на шкільних всяких ранках і так далі. Добре це чи погано, тема до іншої розмови. Чи є якийсь такий персонаж в Японії, в новорічні?
Ні, немає. Просто немає.
Тобто ніхто не ходить із червоним носом, приклеєною, приліпленою бородою?
Ні, ні.
В цьому немає. А чи походи в гості практикуються? От, чи треба ходити до родичів, можливо, до старших родичів, десь які живуть трохи подалік?
Ну, це... Як то правильно сказати, збираються члени сім'ї, які зазвичай живуть далеко, то окремо. Ну, наприклад, я жив у Токіо, хоча народився далеко, в маленькому місті на Заході. Я їздив додому раз на два рази, два рази на рік, перепрошую, на Новий рік або на цей літнє свято обом. І так само всі інші члени збираються, як при можливості, додому.
На ці два найбільші свята, так? Зимове і літнє, обов'язкові відвідини.
Не обов'язкові, якщо можливо.
Ну, якщо є можливість, я маю на увазі, що, щоб родина зібралася. А як ви адаптувалися до святкувань в Україні, до речі? Святкуєте тут Новий рік, Різдво, можливо, вас запрошують, чи самі організовуєте? Чи вивчили колядку, може, якусь? Не знаю.
О, колядки вивчив, так.
Вивчив колядки навіть? А яка улюблена?
В фейсбуках співаю сам. Як то називається? Вивчив, але не пам'ятаю. Треба подивитися спочатку.
Нова радість стала, може, та? Це такі з найвідоміших. Так, а загалом, ну, от Новий рік зустрічаєте тут в Україні за цими традиціями вже нашими? Чи намагаєтеся трошки і Японії залишити, так би мовити, в цих святкуваннях?
Зазвичай перебуваю в Україні. І інколи святкую з друзями, інколи перебуваю вдома, бо для мене Новий рік – це спокійне свято.
В нас є ще одна пісня, як ви мені сказали, що ця пісня пов'язана з Новим роком. От на початку програми ми слухали уривок з композиції «Весняне море», і, напевно, це стосується, власне, весни, і теж в тому числі оцих новорічних традиційних уявлень про Новий рік, так, який приходив весною, коли земля прокидалася. «Гару-но-умі», якщо я правильно це вимовив.
Правильно.
Я називав... Це була та інструментальна композиція. У нас є ще маленька композиція, власне, вокальна в тому числі, або вокально-інструментальна. Що це за пісня?
Це пісня називається «Новий рік», тобто японською «Ошогацу». Ну, це діти... Сюжет пісні є те, що діти очікують настання Нового року.
Діти очікують настання Нового року. Не лише діти, а, вочевидь, і дорослі. І я думаю, що от на завершення нашої програми ми й послухаємо сьогодні уривок із цієї пісні. – Такаші Хірано, журналіст «Укрінформу», фотограф, автор видання «Український фанбук», був сьогодні гостем нашої програми, програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».